ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 กันอยู่นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการดูแลนักศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจอยู่สุขท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันถึงเรื่องของการดูแลนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะรวมถึงการต้อนรับน้องใหม่ที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในรูปแบบของ New Normal ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับก็เป็นช่วงที่พวกเราคนไทยทุกคนกำลังร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะทำให้ปัญหาของโควิด-19 นี้หายไปจากประเทศไทยแล้วก็ทุกคนก็ร่วมไม้ร่วมมือจนสถานการณ์เข้ามาอยู่ในภาวะที่เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนักศึกษาเราได้รับผลกระทบตั้งแต่ปลายเทอม2ปี62นะฮะตอนนั้นก็กำลังเข้าสู่ท้ายๆของภาคเรียนใกล้จะสอบกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็พอมีโควิดเข้ามาเนี่ยก็เริ่มเตรียมการกันเลยอธิการบดีประชุมเกือบทุกเช้ากับผู้บริหารนะครับว่าเราจะเตรียมกันอย่างไรแล้วก็ประชุมคณะบดีตลอดเลยก็ได้ทำมาตรการตามที่ในส่วนของคณะทำงานของรัฐบาล ที่เรียกว่าสบคใช่ไหมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานบริหารจัดการโควิดก็จะมีประกาศออกมาเรื่อยๆพร้อมกับประกาศของจังหวัดเชียงใหม
่
ว่าเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะเอาประกาศของสบคแล้วก็ของจังหวัดเนี่ยมาแล้วก็ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยพูดคุยเล่าให้ชาวมหาวิทยาลัยฟังตลอดนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงเราต้องทำอะไรกันบ้างการเรียนการสอนตอนนั้นพอมีคำสั่งจังหวัดปิดมหาวิทยาลัยเราก็ดำเนินการในการที่จะสอนออนไลน์ 100%นักศึกษาส่วนหนึ่งที่สามารถจะเดินทางกลับภูมิลำเนาได้เราก็อำนวยความสะดวกในการให้ออกจากหอแล้วก็กลับไปยังภูมิลำเนาของตัวเองค่าหอที่ไม่ได้อยู่เราก็คืนให้กับนักศึกษานะครับนักศึกษาก็เรียนออนไลน์จากที่บ้านนักศึกษาอีก1,000 กว่าคนที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ด้วยเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดของตนเองเป็นจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยิ่งเดินทางกลับบ้านก็จะยิ่งมีปัญหาในการที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเนี่ยแล้วก็ให้อยู่หอต่อแล้วก็มีผู้ใจบุญบ้างมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจัดทำอาหารกลางเลี้ยงวันหนึ่ง300 กล่องนะครับ
ทุกวันเลย
ท
ุ
กวันเลยก็นักศึกษาก็มาใช้บริการกันมีการจัดทำตู้น้ำใจของสโมสรนักศึกษาร่วมกับกองพันนักศึกษามีคนเอาสิ่งของอะไรมาวางให้นักศึกษาก็มาหยิบ
ม
าไปใช้ไปกินกันมหาลัยเองก็ตั้งงบประมาณมาเป็นกองทุนในการที่จะบริหารจัดการในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวประสบปัญหาเพราะว่าพอมีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยผู้ปกครองหลายคนก็กิจการต้องปิดลงบางคนที่ทำงานบริษัทหรือทำงานในที่ต่างๆก็อาจจะถูกลดงานลงหรือว่าถูกงดการจ้างงานก็ได้รับผลกระทบเยอะมหาลัยก็จัดทั้งเงินที่ช่วยเหลือในการที่จะดูแลครอบครัวที่เดือดร้อนให้ไปเลยก็มีในส่วนที่จะต้องลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์หรือว่าต้องมีจ่ายค่าหอซัมเมอร์ก็มีเงินให้นักศึกษายืมไปใช้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการตรงนี้ในส่วนที่ผ่านมาโดยตลอดในส่วนของการเตรียมการในเรื่องของการป้องกันเราก็มีทั้งแมสทั้งเจลแอลกอฮอล์ทั้งในส่วนของเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็การจัดสถานที่ให้สอดคล้องกับตามที่ทางสบคแล้วก็ทางจังหวัดสั่งอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการทุกประการเพราะการควบคุมในส่วนของการป้องกันระบาดในมหาลัยเนี่ยเราทำครบถ้วนแล้วก็ทำได้ประสบผลสำเร็จครับ
ค่ะ
แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทางคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และหลายคณะเนี่ยก็จัดมาตรการในการเฝ้าระวังมีทั้งแอปพลิเคชันที่จะให้น้องเข้าไปแล้วก็ชาวมชเข้าไปอ่านในแอปนั้นถ้ามีผิดปกติขึ้นสีแดงเราก็จะโทรหาบุคคลต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะทำตัวให้ถูกต้องต่อไปอันนั้นคือสิ่งที่เราทำแล้วกรณีที่นักศึกษามีไข้มีหวัดมีไอเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ของคณะแพทย์ในการที่จะคัดกรองถ้ามีโอกาสที่จะเป็นโ ควิดมากเราก็จะส่งไปตรวจหาเชื
้
อตรวจฟรีนะครับกรณีที่เราสงสัยกรณีที่มีอาการแต่ยังไม่เข้าไปอยู่ในส่วนที่ต้องสงสัยถึงขั้นตรวจเชื้อนี่ก็จะเฝ้าระวังติดตามกันทุกวัน
ค่ะอันนี้ก็คือรวมในส่วนของหอพักนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะที
่ดูแลกันอย่างทั่วถึงก็จะมีเหมือนกันครับก็ในส่วนที่ผมบอกว่าพันกว่าคนที่กลับบ้านไม่ได้เนี่ยเราก็ดูแลตลอดจนถึงปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะยิ่งนักศึกษาที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงมากๆเนี่ยก็ไม่ให้กลับนะครับอยู่นี่ก็จะปลอดภัยกว่าห้องสมุดเองก็มีการจัดการในส่วนที่จะดูแลจำนวนผู้ที่เข้าไปใช้แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์มีวัดอุณหภูมิทุกที่ครับโรงอาหารเราก็มีมาตรการตามที่จังหวัดกำหนด
อ
ันนี้ก็ถือว่าการดำเนินการของมหาลัยเนี่ยเรียกว่าสบค.มีคำประกาศมีคำสั่งออกมาอย่างไรหรือว่าในส่วนของมาตรการฉุกเฉินของรัฐสั่งมาอย่างไรแล้วก็ทำตามนั้นทั้งหมดแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจากน้องๆนักศึกษาแล้วก็ประชาชนครับ
ค่ะอยากจะเรียนถามถึงมาตรการช่วยเหลือของนักศึกษาสักนิดนึงนะคะที่ตอนนี้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวมีเรื่องอะไรกันบ้างคะท่านรองนะคะ
ในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษานะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ครอบครัวเดือดร้อนมากมหาลัยก็ให้นักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยแจ้งความจำนงในการขอรับความช่วยเหลือมาเราก็ตั้งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนนะครับเราตั้งงบไว้10ล้านบาทสำหรับในการที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่เดือดร้อนมากโดยการที่เราคัดกรองว่าคนกลุ่มนี้เดือดร้อนจริงๆต้องการความช่วยเหลือเราก็จะให้ทุนการศึกษา 5,000 บาทซึ่งตอนนี้ก็โอนเงินให้กับนักศึกษาจำนวน 2,000 กว่าคนเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน10ล้านนะครับอีกส่วนหนึ่งที่กำลังดำเนินการแล้วก็ประกาศผลไปแล้วในส่วนของซัมเมอร์กับเทอมหนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าหอพักในค่าหอพักนอกแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาถ้าเกิดคนไหนที่มีความเดือดร้อนก็มาเอาตรงนี้ไปใช้ก่อนได้แล้วพอครอบครัวมีรายได้กลับคืนมาสามารถจะใช้คืนได้ก็เอาเงินมาใช้คืนเพราะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ยืนยันว่านักศึกษาทุกคนที่รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือดูแลจากมหาวิทยาลัยจนสามารถเรียนสำเร็จการศึกษาได้ทุกคนนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือมากหรือน้อยก็ขึ้นกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดจากโควิดแล้วเกิดปัญหากับครอบครัวมากน้อยแค่ไหน
อันนี้ก็คือจะเป็นทั้งในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ถ้านอกเหนือจากนี้น้องๆนักศึกษาก็ยังไปติดต่อที่คณะได้อีกด้วย
ตอนนี้หลายคณะก็ได้ช่วยเหลือนักศึกษาของตนเองไปแล้วนะครับตามความเดือดร้อนของน้องๆนักศึกษาคณะเองก็ตั้งงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือของนักศึกษาในคณะนักศึกษาสามารถที่จะแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็การจะช่วยมากช่วยน้อยก็ขึ้นกับความเดือดร้อนของนักศึกษาอย่างหลายคณะเนี่ยมหาลัยช่วยแล้วคณะมองว่าเออยังเดือดร้อนอยู่ก็ช่วยลงไปอีกก็มีครับ
ค่ะก็เรียกว่าดูแลกันอย่างแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษา
คิดว่าการสร้างความอบอุ่นประทับใจให้กับน้องๆเรื่องของการที่จะทำให้เกิดน้องๆคิดว่าเขาเป็นมช.อย่างสมบูรณ์แบบเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเราเตรียมไว้ได้หมดแล้วครับ
ค่ะ
สุดท้ายท่านอธิการบดีได้ให้แนวมาว่ามช.ไม่ทิ้งกันนะครับทั้งรุ่นพี่แล้วก็ทั้งศิษย์เก่าทั้งพวกเราชาวมช.จะดูแลน้องใหม่63อย่างดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาเขาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวลและขอให้ไว้ใจว่าเราจะดูแลเขาอย่างดีครับ
ค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทั้งเรื่องของการดูแลน้องๆนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดที่มช.ก็ได้ดูแลมาตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการวางแผนการดูแลอย่างทั่วถึงในรูปแบบของ New Normal ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจอยู่สุขค่ะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ